Dobrý den, vítáme vás u našeho nového dílu, který je specifický tím, že je jak na Spotify, tak je nahráván na velice profesionální techniku, takže si můžete užít naše libozvučné hlasy. Máme taky znělku, doufám, že už tam ta znělka byla. Máme tady opět hosta, který už s námi byl a jelikož byl díl velice populární, tak jsme se rozhodli to zopakovat. Takže Honzo, uvedeš našeho hosta?
Tak, čau Míšo, zdravíme tě. Dneska je tady s náma znova Míša Vaculíková. Musím teda říct, že náš poslední podcast s Míšou Vaculíkovou byl vlastně první, kde jsme vyhodili muziku. A ukázalo se to jako taková povedená forma a pokec byl ryze zajímavý. A mělo to vlastně i dobrý ohlasy. Poslouchala jsi to, Míšo?
Neposlouchala. Dobrý den, všechny zdravím. Já se vám omlouvám, že jsem tady opět, ale on vlastně nikdo zajímavý nemohl. Tak zavolali kluci stařičkou paní učitelku, ta si vzala silonovou blůzu a zase přišla. Tak dobrý den.
Jak říká klasik ve Svěrákově filmu, ty seš vlastně takovej náhradník.
Náhradník náhradníku, dokonce.
My jsme měli původně v plánu na dnešek domluvit Leoše Kyšu alias Františka Kotletu, ale nějak jsme to trochu podcenili, takže nám pan Kyša sdělil, že se domluvíme až na příští vysílání, což se budeme 100% těšit. No a dneska je tady mezi něj Míša.
Příště už to bude zajímavý. Ale každopádně jsem tu s vámi moc ráda, moc se na vás těším a děkuji vám za tu přízeň v minulém vysílání.
Míšo, ty vlastně slavíš svátek dneska, víš o tom?
Vůbec netuším, dneska... já jsem myslela, že má můj mír svátek, nebo Mendelín.
Dneska je Mezinárodní žen a dívek pracujících ve vědách.
Opravdu? No tak to slavím tím, jak si nejméně, teda nebo nejvíce vhodným způsobem. Naopak. Nejméně očekávatelným, ale přitom nejvíce vhodným způsobem.
No, nutno podotknout, že my máme připravená témata, která jsou vědeckého ražení, takže to v podstatě oslavíme takovými tématy, by se dalo říct.
No tak jsem s nimi, jsem lačná.
Oslavme to.
Uvidíme, co ve mně je.
Oslavme to prací jako za socialismu.
Jo, prosím, už ne.
Myslíte to se mnou dobře, to je fajn.
No tak asi začneme. A já mám takovou jednu otázku na Míšu. Já jsem se teď všimnul na internetu v Americe, protože Amerika je teď v poslední době v takový jako křeči, by se dalo říct. A tam se rozmohlo na univerzitách takový nešvar, jak se říká. A to je to, že studenti brojejí proti vyučování čehokoliv, co je spojený s Freudem. A odůvodňují to tím, že Freud je v podstatě sexistický filozof, který skryl svůj sexismus za nějaký jako intelektuální háv. A co si o tom myslíš? Myslíš si, že Freud byl sexista, nebo jenom je to na lidi moc třeba kontroverzní, to, co on říká, tak radši ho chtějí schodit z piedestalu? Jaký na to máš názor?
Já jenom musím podotknout, že my jsme si vysílání, v podstatě nikdy si ho nepřipravujeme tedy, ani to minulé, ale dnešní vůbec ne, takže tahle otázka je tady jaksi na mě hozená zcela spontánně. A já si o tom myslím velmi mnoho. Především, když mluvíš, Lukáši, o těch nešvarech, které se rozmohly na amerických univerzitách, tak pro mě ten nešvar zásadního významu, který se projevuje lecjak, všelijak, tak bychom mohli nazvat sociální korektnost. To je něco, s čím jaksi přišli do... jak si jako přinesli prostě svůj příspěvek k naší euroamerické civilizaci právě americké univerzity. Čili někdy v těch 70. 80. letech na amerických univerzitách vznikl dojem, že jsou věci, o kterých se nemluví, anebo se k ním budeme jaksi stavět pokrytecky a nebudeme o nich říkat pravdu. Já tématům sociální korektnosti věnuju i minimálně vždycky celou jednu přednášku, protože ta sociální korektnost se týká především takových témat, jako je gender, sex, rasismus, ale třeba i historie, etnicita. A já si myslím, že pro naši civilizaci toto jaksi zachvácení sociální korektností je velmi politování hodný jev. My bychom měli věci rozkrývat, měli bychom snášet, říkat si pravdu, nikoliv ji pokrytecky přikrývat právě tedy tím hávem sociálních korektností. Takže to je jedna věc. Pokud se v současné době na amerických univerzitách zvedla nevole proti Freudovi, tak je to jistě z pozice tedy řekněme genderu a sexu. Čili ocitáme se v té oblasti tedy sociálních korektností, které se týkají lidské sexuality a vztahu k ženám. Freud, jako řekněme, jedna z nejvýraznějších osobností společenské vědy 20. století, je v odborných kruzích diskutován již velmi dlouhou dobu, ne z pozice tedy postfeminismu nebo feminismu, ale především z pozice psychologů a psychiatrů, protože od takových 60. 70. let se začíná objevovat stanovisko, že Freudovy metody byly vlastně velmi násilné vůči pacientům. Ano, že psychoanalýza je svým způsobem k pacientovi velmi krutá. Protože psychoanalytik nutí jaksi svého pacienta zpovídat se, řekněme, ze svých nejhlubších tajemství, ze svých nejtemnějších stránek. A vlastně ta tajemství a ty nejtemnější stránky, ze kterých velmi často příští lidská touha, a to je nejvíc, co vlastně člověk může mít, toužit, tak rozkládá na jaksi nic neříkající fragmenty. Abych to vysvětlila konkrétně, pokud přijdete k psychoanalytikovi, že vás momentálně něco trápí, že jste nešťastný, nevíte si se svým životem rady, tak on samozřejmě se začne probírat vaším dětstvím a to neštěstí velmi často skutečně plyne u člověka z nějaké potlačované touhy, vášně. Ale on vám vysvětlí, psychoanalytik, po té, co s vámi tedy roky probírá vaše dětství, tak vám vysvětlí, že to je proto, že vás matka špatně kojila, nebo příliš krátkou dobu, jo? Nebo že jste měl prostě ve dvou letech rivalitní vztah ke svému otci. A tu touhu vám vlastně rozloží to, co by vás mohlo nějakým způsobem pohánět dál, tak vám rozloží na nic neříkající fragmenty. A pak musíme ještě o Freudovi říct jednu věc. Pravdou je, že Freud si hledal pacienty mezi ženami. Především mezi neurotičkami a hysterkami. A jeho metoda spočívala v tom, že on tyto ženy k sobě na dlouhá léta připoutával. Psychoanalýza trvá 6-7 let. Tyto ženy se na něm stávaly naprosto závislými. Dokonce ho vozily sebou i na dovolenou, protože potřeboval mít tedy svého psychoanalytika i v Bibione, abychom jaksi byli obrazní. A psychoanalýza stála a stojí velké peníze, takže Freudovi stačilo, když takových pacientek měl 4-5 a velmi dobře ho uživili. A ty dovolené mu samozřejmě platili. A je ještě třeba říci, že po té fázi psychoanalytické léčby, přichází fáze takzvaného odvykání si na svého psychoanalytika a tato fáze opět trvá třeba 3 roky. Jo? Takže velmi, jaksi vzhledem k tomu, na jaké jsme půdě, tak bychom mohli říci, že Freud to měl velmi dobře marketingově promyšlené. Jo? Čili potud nechci už dál jaksi unavovat, ale potud tedy můj jaksi přístup na Freuda na jedné straně a na druhé straně můj náhled na to, co se děje na amerických univerzitách v rámci sociální korektnosti. Škodí nám to.
A když už se bavíme o Freudovi, myslíš si, že Anna O. byla vypočítavá mrcha?
To nemám říct, proč myslíš?
No, já jsem teďka dělal semestrální práci na dějiny fotografie s Fisherem.
Já nevím, kam jsi to dělal.
Jmenuje se tak ten předmět, ne? Dějiny fotografie. No a psal jsem o právě psychoanalýze a surrealismu a tak celkově těch jako 30. 40. letech, nebo respektive 1890 až 1940. A já když jsem si četl o ty Aně O, tak jsem si říkal, no to je normálně svině. Vypočítává prostě. Protože ona to hrála s tím Bauer, se jmenoval před Freudem, jeho mentor, tak a on jí vzal jakoby pod svý křídla s tím, že jí bude léčit. A ono to na začátku vypadalo, že jakoby má nějaký evidentní psychický problém, ale ve výsledku ona jak toho prvního, tak Freuda vlastně nařkla z toho, že jí sexuálně zneužívali. Tak jsem si říkal, no to si uměla jako najít lidi, který obvinit ve 30. letech ze sexuálního zneužívání.
Třeba jo, tak pokud bychom měli vycházet ze samotného Freuda, tak Freud říkal, že, a to jsem vám také říkala při přednáškách, že hra patří ženě, zatímco sexualita patří muži. Takže žena je ten iniciátor té hry, která by měla vést tedy k tomu zakončení, tomu mužskému zakončení. A pravdou je, že v té době, kdy vlastně nastupuje Freud se svou metodou, se svou psychoanalýzou, tak se vlastně na poli psychologie, která se teprve vlastně formuje, právě tak jako psychiatrie, tak se jaksi velmi řeší ženská hysterie. Jo? O níž jsou tedy psychologové a psychiatři té doby, řekněme druhé poloviny 19. století, přesvědčení tím, že ženská hysterie a vůbec jaksi ženský neurotismus vzniká z, řekněme, sexuálního přetlaku. Takže ta léčba v té době, a nemusela jít jenom Freudovou cestou, byla jasná. Zbavit ženu sexuálního přetlaku, protože pak nebude hysterická.
No a kde pramení ta teze, že právě hysterismus vzniká ze sexuální deprivace?
Tak to
když se tady bavíme o přetlaku, tak to vlastně nedává moc smysl, když 1932 Freud vyřknul, že všechny tady ty deprivace vlastně pramení z nedostatku sexu.
Nebo ze sublimace sexu. No, kde pramení? Tak když bychom se podívali už na literaturu antického Řecka, tak tam se dočteš, že žena má jaksi plné právo na sexuální uspokojení minimálně jednou za 14 dnů, protože pak je protivná.
Já jsem myslel v rámci psychoanalýzy Freuda. Kde tam byl ten přelom? Kdy se to stalo?
Jako přelom v co? To byl prostě trend té doby, že je potřeba jaksi léčit především tedy ženské neurózy a ženskou hysterii. Jo? A každý šel svou cestou. A Freud se stal prostě nejpopulárnějším, ale ty metody byly různé. Jo? Takže samozřejmě jako v té době vznikají řekněme jako první Robertky a tak dále a to byly nástroje, kterými tedy psychiatři a psychologové jaksi ve svých ordinacích disponovali.
Už chápu, proč se tady těm letům říká zlatý věky psychologie.
No, to má taky další různý názvy.
Nevím, jestli úplně, protože podle mého názoru vlastně psychologie jako obor, který bychom mohli brát vážně, právě tak jako psychiatrie vlastně neexistuje. Já se domnívám, že psychologie v podstatě jaksi neléčí, že to je jakási pavěda. Protože já jsem ten zastánce té Nietzscheovské linie, kdy Nietzsche, ale před ním už to byl třeba Baruch Spinoza, hovoří o tom, že duši možná vůbec nemáme, že to je jenom něco, s čím jak si manipulujeme ve svůj prospěch, o co se opíráme, ale že co jednoznačně máme, tak to je lidské tělo a že o něm toho víme velice málo a velice jaksi málo s ním dokážeme pracovat. Jo, takže když si vezmeme i léčbu takových nemocí, jako je anorexie, bulimie, alkoholismus a jiné tedy stavy návyků, tak ta recidiva u těchto problémů, pokud je tedy řeší psychologie, tak bývá přes 90%. Když si k tomu ještě připočtete nějakou statistickou chybu, která je vždycky 2-3%, tak psychologie v podstatě neléčí. Psychiatrie jenom tím, že medikuje, že jo?
To je vlastně docela zajímavý, že jsi mluvila teďka o tom, že je vlastně lidské tělo neprozkoumaný a lidská duše obzvlášť. A já bych rád udělal jako takový oslý můstek, možná bychom mohli opustit psychoanalýzu a tady ty šílený roky.
No ještě jenom počkej, ty jsi řekl lidská duše ještě taky, ale Míša právě říkala, že Nietzsche nevěřil na žádnou duši.
No a Honzík se toho nechce úplně vzdát.
No. My jsme párkrát měli takový momenty, kdy jsme zjistili, že já bych spíš na pivku s Nietzschem a Honza možná s Freudem.
Honza radši na svaté přijímání.
Hele, jako prostě mi na to nesahejte a budeme v pohodě.
Ne, tak ono se s tím...
I tak jako to bylo se svatýma válkama posledně.
Těžko se s tím třeba vyrovnává, že jo?
Ne, já se s tím asi vyrovnávám v pohodě, jenom mě štve, když mi někdo vtlouká ideologie, když je to absolutně zbytečný, páč, mám svoji ideologii. Já jsem jako schopný se o těch ideologiích bavit a víst o tom nějakou debatu a měnit názory, ale jakmile někdo prostě vezme kladivo a klínek a začne mi říkat, to je totální blbost, musíš věřit v tohle, tak v ten moment se začnu dost radikalizovat a vzniká jakoby přestřelka.
Ono je problém v tom, že ideologie jsou od toho, aby si je někomu vtloukal do hlavy.
No já už mám svoji vtlučenou, tak...
Ale tak ještě forsy na cestě, Honzíku, forsy na cestě, ale máte pravdu v tom, že diskuze... Tak jak vzniká třeba ve starém Řecku, tak to měla být diskuze svobodných přátel. Čili neměl by to být hovor, kde se jeden snaží druhého ubít argumenty. Jo, ale spíš se jaksi popřát sluchu. Ale zase, jak říkám, měli bychom ta témata otevírat, ne o nich pokrytecky nemluvit. Tím se jako společnost, kultura velmi škodíme.
Já to řeknu takhle. Zkuste si někdy jít s Lukášem na 16 hodin na Zoom a uvidíte, jak se debatuje a jak se mění pluralita názorů ze dne na den.
A ale jste spolu 16 hodin na Zoomu?
Jo, jo.
To se máte tak rádi, jo.
Spíš, já nevím, jestli si všimla, jak je venku ta pandemie, tak jsme nuceni k tomu doma rozjímat nad světovými tématy.
My jsme se o tom vlastně bavili včera a to vlastně taky souvisí s psychologií nebo s duší.
Vy spolu vlastně jako žijete přes ten...
My to vlastně už tvrdíme, no, že spolu bydlíme.
Spolu čistíte zuby.
My spolu děláme spoustu věcí, pečem, uklízíme.
Jasně, tak už rozumím těm 16 hodinám.
My naplňujeme Baudrillardovo evangelium o simulakrech. Vytváříme dojem ve společnosti, že spolu bydlíme.
Abych nezapomněla ty dvě věci, kterých jsem chtěl vytáhnout. První věc je, že včera jsme se o tom bavili, že jako už to trvá rok prostě a my máme kliku v tom, že můžeme chodit do školy nahrávat podcasty a občas jdeme do kanclu, takže vyjdeme mezi ty lidi. Ale teďka jsem seděl 4 dny doma za sebou a mám garzonku, takže tam nemáš prostě možnost přejít z místnosti do místnosti a je to frustrující dost. A druhá věc je, ke který jsem chtěl udělat ten oslý můstek, je Mandela efekt. Slyšela jsi o tom někdy?
Nevím.
To je efekt Nelsona Mandely.
No.
A je to takový jev, že Hrozně moc lidí, jsou to tisíce a desetitisíce lidí, jsou přesvědčený o tom, že se nějaká historická událost stala jinak, než se ve skutečnosti stala.
Uh-huh.
A jmenuje se to, nebo tady ten je pojmenovaný efekt Nelsona Mandely, uh-huh. protože desetitisíce, možná i stovky tisíců lidí byly přesvědčený o tom, že Nelson Mandela umřel v 80. letech ve vězení a byly s nima rozhovory a byli přesvědčení o tom, že v televizi viděli prostě jeho pohřeb, že viděli rozhovor jak s jeho plačící manželkou, která prostě říkala, jak je to byl bojovník za lidský práva, že je jakoby hrozná škoda, že to nedotáhl do konce. A když v roce 2013 vyšla zpráva o tom, že doopravdy umřel, tak ty lidi byli úplně v šoku.
Říkali si, jako, si mysleli, že už je dávno mrtvej.
30 let je mrtvej. Jako kdyby se tohle stalo 2, 5, 10 nebo 100 lidem po celém světě, tak se to asi dá pochopit. Ale tam bylo na tom zajímavé to, že ty lidi dopodrobna přesně popsali ty stejné události a byly z úplně jiných koutů světa.
Na to dokážu říct akorát jednu věc, že historie je vlastně... To jsou pohádky pro dospělé, které jsou vždycky vedeny vlastně v zájmu těch nejmocnějších. Jo? Čili netuším, třeba to byla nějaká fáma, nebo to třeba nebyla fáma, třeba to naopak byla pravda a to, že Nelson Mandela dále žije, byla fáma. Co my víme?
Jo, no, taky to mohlo být.
Realita je iluze, radikální iluze.
Já nevím, jak to říct jakoby korektně, když se víme o té korektnosti, třeba to je blud lidí, kteří mají jiné názory než já, abych tak řekl. Já nevím, mně tyhle ty věci přijdou zvláštní. V historii se totiž stalo milionkrát něco, kdy lidi byli o něčem přesvědčený a dneska víme, že to je prostě jakoby výmysl, že jo, jako já nevím, teď nechci unpopular opinion, Johanka z Arku, jako, to je taky jakoby extrém, že jo, prostě. A jako, jestli se to tak stalo, tak byly miliony lidí přesvědčený o tom, že 13-letá prepubertální holka má víst Francii nebo Anglii, teď už nevím, na jaký stál straně. Ona byla nějak z jedné strany na té druhé, ne? Nějaká...
No počkej, ale ve středověku, když bylo 13, tak už byla dospělá.
Jo, 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 pravda, no. Těsně
před smrtí. Já jsem třeba teďko slyšela taky jednu, když jsme u té Johanky z Arku, hezkou fámu, že máme teda novodobou Johanku z Arku, to je Greta, že jo? A že Greta vypustila covid, aby se planeta náležitě ozdravila. Jo?
A já jsem slyšel ještě lepší teorie, ale to vlastně navazuje, že Greta vypustila covid, ale jen proto, že je to Darth Sith a má dohodu s Billem Gatesem, který pustil vakcíny, že jo? A jdou to pak pade ten zisk.
No, takže vidíte, nemůžeme se spoléhat, jak si na lidskou racionalitu a lidský rozum. Teď konec konců podívejme se, vy tady mluvíte o milionech, ale já bych přímo řekla, čemu věří miliardy. Lidi věří neposkvrněnému početí Panny Marie a věří trojedinému Bohu. A na tom stojí veškerá naše racionální civilizace.
Já se toho vlastně začnu brát už osobně.
Já právě chci říct, je taková zajímavá věc, že Honza, jako my všichni u tohoto slovu, je velký bojovník proti různé korektnosti a tak, ale jakmile se jenom lehce otevře téma prostě křesťanství, mega trigger prostě, jo.
Takže tak já bych to uvedl na pravou míru.
Udělej oslý můstek.
Jenom tady to uvedu na pravou míru a pak bych to rád opustil navždy. Tady to téma.
Vy jste s tím začali.
On je rozdíl se o křesťanství a víře bavit s někým jednou za měsíc, půl roku, rok. Dovedu rád debatu a rád jakoby vedu konverzace. Ale když ty pravičácky a velice násilnou a nátlakovou psychologickou formou mi vyvracíš všechny mý názory, tak jako pak přijde ta hranice, kdy prostě člověk musí říct dost, prostě už to nech.
Je vidět, že máte spolu opravdu smysluplné partnerství. To je skoro jak máma a táta.
Jo, jo.
No někdy se k nám připojí a uvidíš.
No. Já totiž mám hrozně rád na věřících to, že to je takový ten jednoduchý terč. Těžký je třeba se hádat s ekonomem, že jo? Protože ty si stojí za svůj názor. Třeba nechtěl bych se hádat s Marxem, protože bych to podle mě jako nedal. Ale na těch věřících je dobrý to, že ten, že jo, člověk si to přečte a řekne si, hele, tohle je nějaký divný v tom příběhu a oni řeknou, tak mě je stará.
Běž někdy na kafe s mojí mámou. Ta má vystudovanou teologii, jak s tou bys měla se zajímavou debatu.
Tím si říct, že jako Honza nedosahuje velikosti Marxe, jo?
Veškově no, možná.
Já nevím, jak velký Marx. On na všech fotkách sedí. A...
No tak však my taky sedíme.
Že? Jo, jo. No ne, já jsem chtěl říct, že jako ten, asi ten názor měl takový ucelenější, že jo. A ty, jako tam, kde se mluví vždycky o číslech, tak jsou ty fakta jakoby neprůstřelný, by se dalo říct, no.
No, to jako s tím bych diskutovala v tom smyslu, že třeba celý středověk měl přesvědčivě spočítáno, že středem naší sluneční soustavy je Země a se dělo to. Mm-hmm. Jo, čili spočítat se dá ledascos.
Ale to jsme zase u toho náboženství, že jo?
No, ale jako chceš-li něco podložit čísly, jde to velmi dobře. Mm-hmm. Jo? Na druhou stranu je třeba říci, že Karel Marx se stále učí třeba i na amerických univerzitách, takže on byl skutečně jaksi spíše nosný filozof, protože pokud hovoříme o ekonomii, tak ekonomie je společenská věda. Mm-hmm. A díky tomu je tedy stejně jaksi postavená na vratkých základech jako každá jiná společenská věda, jako třeba sociologie nebo historie. Jo, nechápejme ekonomii jako něco přesnějšího, než je třeba právě ta historie.
Jo, to je jasně. O, tak ten Marx to je taky ožehavý téma v tom, že ona ta knížka, ono si hodně lidí myslí, že když se otevře Kapitál, tak tam prostě budou rudý skvrny a takovýhle věci, ale ona je to sáhodlouhá, nudná kniha o feudálním zřízení státu a takových věcí a pak až někde jsou Engelsovy zápisky o tom, že cesta ke komunismu je jenom přes krvavou revoluci, což už je, ale samozřejmě nejsou Marxovy slova, no, to je taky trošku vytržený z kontextu, tím já nechci říct, že bych tady jako nějak adoroval marxismus, jo, ale...
No, ale je to prostě jaksi respektabilní teorie. Konec konců dnes se pracuje s takzvaným neomarxismem a ještě Jean Baudrillard, což bylo asi 2 měsíce předtím, nežli padla berlínská zeď v 89. roce, tak hovořil o tom, že musíme mít mnoho Marxů, že jak se nemůžeme mít jenom jednoho Marxe, že prostě Marxe musíme číst tisíckrát jinak, ale že ho jako zdroj inspirace rozhodně nemáme opouštět. No, takže to jenom, že prostě Marx se stal také trošku jaksi obětí dějin.
No tak to je jasný, že ano.
Ostatně jako většina vojevůců.
Tak on nebyl vojevůc, on spíš jako ten jeho příběh.
Počkat, dneska bychom tomu řekli idea maker.
Jo, idea maker, přesně. Influencer.
Jako, to byl, to je pravda.
No, on, jako u něj je to v tom, že podle mě ani nestal o to, aby jako jeho bysty byly po celém východním bloku, že? Protože jako ta realita, to je jak s tou Gretou. Stejně jako Greta byla holka, která si řekla, už mě to sere, tak já půjdu prostě sednout před školu a ten svět z ní udělal něco, co možná ona ani nechtěla, že jo? Tak ten Marx byl zase nějaký prostě starý prostě dědek na univerzitě, něco si psal, někdo si řekl, no, nice.
To byl vždycky starý dědek a byl to docela děvkář.
A tak starý dědek a děvkař se nevylučuje, ne? Nebo jo? Já už nevím.
Tak byl to i mladý děvkář, nebo to jenom starý děvkář?
Nevím, nikdy jsem nebyl starý, nedokážu se udělat.
Jo.
To je pravda, do toho se blbě vžívá, no. Když to člověk ještě nezažil, to je fakt.
No.
Ale tak to je to samé jako s tou Šulcovou a Gulag.
Bem.
Já mu furt přisuzuju Gulag.
Zase jsme u toho Marxe.
No. Tam je to vlastně taky jako podobný princip. Oni chtěli ve výsledku udělat dobrou věc, že jo. To, že jako to provedení bylo debilní, tak na tom se asi všichni shodneme. Ale my jsme tak přišli na takový jeden jev, a ty už se o tom taky mluvila na přednáškách, že jakmile je příležitost si do někoho kopnout kolektivně, tak se ta vlna násilí prostě zvedne z nuly na 100 během vteřin. To jsou vteřiny prostě. Obzvlášť ten internet k tomu jako hrozně dopomáhá. Někdo napíše, ty jsi úplně debilní. A všichni najednou souhlasím.
Možná to by bylo schválně, jestli si myslíš, že je to, nebo já to tak vidím, že je to korelace mezi římským kolosem, jakoby římský koloseum a dnešní jakoby internet nebo lidská frustrace z toho, že žijeme jakoby, řekněme, v civilizované společnosti, ale ten chtíč potom vidět to násilí jako furt přetrvává a vlastně lidi by rádi nějaký to koloseum, kde by viděli někoho umláceného.
Nepochybně. Tak to je třeba důvod, proč já učím transgrese, že jo, přechody, ritualizované přechody směrem tedy řekněme třeba k orgiastickým kultům, čili k veřejné sexualitě, nebo právě ritualizované přechody směrem ke krvavým obětem, kanibalismu a tak dále. To je něco, co vlastně člověk patrně bytostně potřebuje, protože celý jeho život je korigován právě ze strany sexu a násilí, ale uvědomme si, že naše vnitrodruhové násilí jako člověka, jako tedy živočišného druhu, je vyšší než třeba u šimpanzů. A se šimpanzi já bych jako se do křížku třeba dostat nechtěla. Jo? Takže násilí a jaksi touha po něčem, co není dovoleno, je člověku vetknuto. A konec konců i při těch přednáškách o transgresi hovořím o tom, že každá společnost, když je moudrá, tak s těmito přechody směrem k zakázané sexualitě a k zakázanému násilí pracuje pouze křesťanství a pouze naše společnost ne. My jsme opět jako společnost přehnané pozitivity. My jsme pořád jaksi v situaci, že bychom měli být vlastně furt tak jako v pořádku.
Here we go again.
Jo, furt jakoby v normě.
Čekám, co z tebe vypadne, deka Lukáši.
Dá to ještě to dopověst.
To můžu doříct, vezměme si i třeba takovou osobnost, jako byl Buddha, jehož prostě nějaký jaksi duchovní vklad, tedy do té pokladnice lidské kultury, asi těžko budeme zpochybňovat, i když třeba o něm toho až tolik nevíme. Ale co o něm rozhodně víme, že prostě Buddha, tenkrát ještě Siddhartha, jednoho krásného večera opouští vlastně své království a co více, svou rodinu, svou mladou ženu a svého malého syna a odchází do bezdomoví. Jo, a ten akt prostě tohodle rozhodnutí, řekněme z hlediska nějakého našeho etického myšlení, je přece velmi problematický. On odvrhne vlastně svoji rodinu, své království, o které by měl nějakým způsobem jaksi pečovat po vzoru svých předků a jde si žít svůj život. Jo? Čili to je přece velmi jako diskutabilní akt. Totéž najdeme u Ježíše. Ježíš se taky nechoval vlastně podle očekávatelných společenských norem. A tyto velcí duchové nebyly vždycky pozitivní. Naopak, museli mnoho věcí vyjádřit vlastně negativně a mnoho věcí od sebe odvrhnout. Takže si myslím, že ta přehnaná pozitivita naší společnosti škodí.
No samozřejmě to je jako dneska moje téma, už by se skoro dalo říct, protože já jsem se vydal na takový jako, řekněme, na takovou křížovou výpravu, to je právě zajímavý, že jsi to nakousla, křížovou výpravu proti této toxické pozitivitě, až do té míry, že jsem pak kvůli jedné eseji, jsem se rozhodl, že si zjistím na internetu, jestli někdo někdy psal o jako toxické pozitivitě. A vlastně jsem zjistil, že v Americe a možná jinde, já jsem hledal anglicky mluvící zdroje, jsou jako desítky nějakých prací, které popisujou, že lidi, kteří na pracovišti byli nucený k tomu být furt pozitivní, tak se začali brzo hroutit, měli deprese a nevěděli proč. A vlastně bylo jim řečeno, že jako je v pohodě ráno stát, mít se blbě a nemluvit a tak a pak tam byla dokonce ženská, která popisovala, že šla na operaci a cítila se jako vystrašeně, nebo vystrašeně. Jako nebylo jí příjemný, že jde na operaci, což je jako normální, že? Ale všichni kolem ní jí začali říkat, ať si to tak nebere, že to je v pohodě a že ať není takováhle jako úzkoprsá. A ona vlastně začala pocitovat pocit, že je tlačená do toho popřít svůj strach z toho, že někdo jí bude sahat do těla A já jsem si říkal přesně, jako, nevím, jak to jako vyjádřit, ale je to takový můj teďkon jako začátový odvěký boj proti tomu, že prostě není všechno furt skvělý, mega dobrý, prostě jako, a hlavně jako, vždyť co je na tom, jako dát si víno v létě a prostě sentimentálně jako depkařit večer, si říkat jako, si přemítat ty špatné věci v životě, protože kdyby byly jenom dobrý, tak se z dobra stane vlastně takový zlo, že jo? Musí být ten balans.
A hlavně my to asi jako můžeme pozorovat i v našem blízkém okolí, že jo? Že máme, respektive měli jsme v blízkém okolí lidi, respektive spolužáky, který byli tak jako toxicky pozitivní, ale najednou jako zjistíš, že když přijde na lámání chleba, viz, státnice, zkouškový, tak je to pro ně hrozně jako náročný psychicky. Protože oni furt žijou v takový jakoby ty pozitivitě, v tom, že je všechno v pohodě a nepřipouštějí si jakoby ty negativa, ten stres. A když ten stres jakoby vyvře na povrch, tak je jako hrozný průser, že jo?
No, ta přehnaná pozitivita vlastně tu společnost umrtvuje, jo? Protože i když se vrátím třeba znovu k Budhovi, tak ten se choval způsobem, kdybychom ho přinesli tedy do naší společnosti a doby, tak by za ním jistě chodilo spoustu lidí a říkalo by mu, ale takhle to nemůžeš dělat, tohle se nedělá, to není přece jako správný, aby se z tebe stal takovýhle anorektik, že tady budeš sedět celý dny a týdny pod stromem a sníš jenom 3 zrnka rýže denně. Takhle se nemůžeš chovat, to musíš jít teda k nějakému psychologovi nebo psychiatrovi, aby tě dal do pořádku, že jo. Takže to zase musím připomenout to, co říkal Friedrich Nietzsche, že morálka dělá z lidí prasata. Tím myslel ta zakletá zvířátka na ostrově kouzelnice Kyrké, kam když přijel Odysseus se svými námořníky, tak ona ty námořníky zaklela v ty prasátka, které byly naprosto bezmocný. Takže ta morálka, to, co se má, ty normy, z nás dělají vlastně bezmocná zvířátka. Jo? A my když ty normy nějakým způsobem jaksi neprorazíme a nepůjdeme si to svojí cestou, která může mnohé prostě pohoršovat, nebo říkat, takhle to nesmíš dělat, protože takhle se nežije, tak vlastně nikam nedojdeme. Jo, čili můžu doporučit v tomhle smyslu, co jsi říkal, Lukáši, že hledáš nějakou cizojazyčnou literaturu, vyšla Vyhořelá společnost v češtině. Tak to je knížka o přehnané pozitivitě.
A od autora?
No, já si teďko na něj nespomenu, protože to je Korejec, on má korejský jméno a přednáší tedy na německé univerzitě. Vystudoval dokonce německou klasickou filozofii. Takže člověk vlastně z úplně jako cizí kultury z Dálního východu a o to vlastně zajímavějším způsobem interpretuje naši kulturu a naši civilizaci, protože je vlastně jako bezvenčí, ale zároveň už ji velmi dobře zná. Vyhořelá společnost.
Se určitě podívám a naši diváci, kdyby je také zajímalo toto téma, tak se taky podívejte na tuto knížku, až budou otevřený knihovny, nebo jak je to teď vlastně.
Vyhořelou společnost má Dominik Merel, stále půjčenou.
Hledejte.
Takže Dominiku, koukej na valec.
Nebo přijde Witch Hunt.
Já si myslím, že stačí, když mu dneska tak 20-30 z vás zavolá.
Není tohle tak nějaký psychický nátlak?
A tak já bych tu knihu taky ráda ještě třeba někdy jako otevřela.
A ty už to máš přečtený?
Samozřejmě, ale já mám knihy, ke kterým se vracím.
To jo. Já taky.
No.
Jo.
Třeba Bibli.
Já právě jsem taky něco napadl.
Já jsem to přesně věděl. Přesně jsem to věděl. A my jsme se jako o tom bavili s Lukášem, že já jsem Bibli nikdy nečetl a Lukáš jako ateista vyslovil tezi, že každý věřící, nebo on použil takový terminus technicus, pravej věřící, což absolutně nevím, jak by se jako dokazovalo, kde je pravej věřící nebo ne, by měl jednou za život přečíst celou Bibli. Podle mě je to blbost.
No ne, tak je to, tak já to řeknu.
Je to zdlouhavý především. Tak.
No, jde o to, co já jsem myslel, že pokud člověk je teda loajální vůči nějaký ideologii nebo náboženství, ve kterém žije, setká se s těma lidma, takže třeba křesťani mají Bibli, muslimové mají Korán, ale na druhý...
Duolingo?
ne, STK. Na druhé straně jsou třeba komunisti, mají třeba ten kapitál, že jo? A takhle to jde dál. A já neříkám, že jako prostě pravý věřící čte Bibli jak maniak everyday, ale jakoby myslím si, že není divný si myslet, že jako většina věřících tu Bibli někdy jako četla, protože jako většina věcí, které slyšíš o svém náboženství, vychází z té knihy, takže asi si jednou řekneš, no tak by bylo asi dobrý si to přečíst, když mi o tom furt někdo něco říká. Nebo mně přijde zvláštní myšlenka ta, že by mi někdo řekl, jsem křesťan, ale Bibli jsem třeba nikdy neviděl. Tak bych si řekl, a takže žiješ v 18. století a jsi Indián, který ho dobývají Španělé, nebo já tomu nerozumím.
Jo, tak jako samozřejmě, když to říkáš takhle, tak to dává smysl. A když se tady Rika mluvil o tom, že by se lidi měli víc naslouchat, nebo něco takového jsi říkal?
To jsem neříkal,
teďka jsi něco takového říkal, ne? Nebo jsi říkal o komunikaci něco?
To by Lukáš nikdy neřekl.
Právě.
přesně tak. To je my tady zase vyjednáváme. Přesně tak.
Ty levičácký věci si nech ke kafu. No,
ne, chtěl jsem tím říct, že jako když to říkáš takhle, tak to dává smysl, ale tvoje poslední interpretace vyzněla teda dost šíleně a dost jako s pravicí zvyženou vzhůru. Když to řeknu takhle.
No, ty jsi zase řekl, že čtu jenom evangelia. A já opět.
Za prvý jsem neřekl, že já čtu evangelia. To je jedna věc. A druhá věc je, že to tak má většina věřících. Ale tohle téma bych asi opustil.
Udělej oslý můstek.
Jo, ne.
Mně přijde, že přes tady ten oslý můstek jsme přešli dneska čtyřikrát. Už tam zpátky.
Jo. No tak dáme nějaký jiný, nebo půjdeme ještě na zpátek.
Hlavně, jako, kdy se stalo to, že v jedný z nejvíc ateistických zemí úplně v celém vesmíru jako, se tady triggerujeme nad náboženstvím, že jediný člověk, který to takhle řeší v téhle zemi.
Ale já už jsem to říkal, jako, to je... No, to je jedno.
Tak jako asi je to dobře, asi je to dobře, protože to jsme si konec konců říkali taky na přednáškách, každý má své čtení světa, každé to čtení světa je stejně důležité a síla je vždycky v rozmanitosti. Jo? Čím jak si to lidské čtení světa bude rozmanitější, tím lépe pro nás. Jo? Vezměme si tu rozmanitost lidských kultur. Víte, co mě třeba velmi baví? Rozmanitost lidských kultur z hlediska alimentárních kódů, čili z hlediska toho, co ty kultury vaří, jaké mají kuchyně. Teď to je úžasná, jak si studnice, fantazie, nápadů, vůní, chutí, jo, technologií a tak dále, kde se prostě míchá nejenom chutě, ale syrové a vařené. A to jsou fenomény, které prostě o lidství a o jeho rozmanitosti vypovídají třeba velmi mnoho. A v tom je síla lidstva, že jo?
Je teda pravda, že poslední dobou proklínám naše předky, že nemáme tak dietní kuchyni jako třeba Italové nebo Francouzi. Proč ta svíčková je tak tučná?
Máme svoji prostě, no. Tak zase, víš co, jsme ten příspěvek do té pokladnice.
Jo, to je pravda. A vlastně, když jsme teda u té kuchyně, co máš ráda za kuchyni nejvíc?
Tu syrovou.
Jako tatarák?
Já jim téměř výhradně syrový maso. Já se sebou teda jako těžce smiřuju v tomhle ohledu, protože mám ráda zvířátka, ale žeru je. A neumím si pomoct. Jo, ne. Pravdou je tedy, protože já jsem původně vystudovaný antropolog, sociální a kulturní, pravdou je, že pokud by člověk, nebo spíše ty jeho předchůdci, hominidí, tedy neslezli ze stromu na těch savanách a nezačali lovit jiná zvířátka a nezačali jíst maso, tak z nás patrně lidé nikdy nejsou. Jo, protože máme doloženo, že ve chvíli, kdy vlastně naši předchůdci začali jíst maso, tak dostali tak obrovský přísun bílkovin do těla, že se začali tedy jaksi o překod vyvíjet, začal jim růst mozek a patrně díky tomu, že jsme začali jíst maso, tak se z nás stali lidé, řekněme, jaksi v dnešní podobě. Ale dneska už bychom možná nemuseli. Jo, dneska už jako ten vývoj asi není tak jaksi překotný a prostě ti lidé z nás jsou, ale neumím se bez masa obejít a nejradši mám teda syrové, ať už syrové hovězí, anebo suši, ryby. A ještě chci na obhajobu říct tedy jednu věc. Třeba Jacques Derrida, francouzský filozof, se vegetariánstvím také zabýval a veganstvím a říkal, že se domnívá, že vegetariáni a vegani nejsou jaksi lidmi touhy, nejsou to dobří milovníci, protože se přeci říká, já bych chtěl láskou snět. Jo? Čili ten kanibalismus a ta touha po masu v člověku vlastně jakoby nastavuje tu správnou úroveň té prostě sexuální touhy a vášně. Takže díky tomu ty si to takhle jako zdůvodňuju, ale jinak trpím tím, že teda ta zvířata jim.
Proč všichni filozofové vždycky řeknou libou myšlenku a pak to jde do extrému, úplně takovýho jako kanibalismus. Já nevím, mě jsem kanibalismus.
Možná byly taky v lockdownu a začaly se extremizovat.
Jo. Já si spíš myslím, že teda francouzský filozofové, když jim hořela Bastila, tak chlastali bílý víno někde u někoho doma, psali knížky, dělali si z toho prdel a pak je, to je vlastně docela dobrý. Teda.
Ono, tady musíme říct, že jako filozofové, když už jsme zmiňovali třeba ty vojevůdce, tak filozofové vlastně v dějinách přežívají stejně, bych řekla, jaksi sveřepy jako ti vojevůdci, že jo? Dějiny si pamatují koho? Vojevůdce a filozofy. Filozofy možná daleko spíše nežli vědce. Proč to tak je? Protože každý filozof musí přijít se svým konceptem, který co nejlépe podle jeho názoru interpretuje současný svět. Skutečný filozof nikdy nerozvíjí filozofii svého kolegy. Vždycky musí postavit svůj koncept. A ten koncept přežije jenom tehdy, když je zajímavý. Jo, tak možná proto se ti tam zdá, že tam je nějaká jaksi extrémnost, extrémita, ale ono to zas tak třeba i ten kanibalismus zas tak extrémní není, protože když se podíváš potom na mytologii přírodních národů, tak tam ten motiv, že jeden druhého nějakým způsobem požírá, stráví, je velmi, velmi častý. Velmi častý je třeba motiv takzvané vagíny dentáty, čili vagíny, která pohltí muže třeba. Jo. To se v té mytologii přírodních národů vyskytuje poměrně velmi často.
To je z mytologie, tady ten terminus technicus, jo? Vagina dentata.
No tak s tím termínem přichází Claude Lévi-Strauss, francouzský antropolog, někdy v 60. v 50. letech, protože on právě analyzuje mytologii vyprávění přírodních národů a zjišťuje, že tenhle motiv je tam častý. A on sám tomuto motivu tedy říká vagina dentata. Jistě už jak se objevil asi tento koncept předtím. Já si myslím, že bychom ho našli i v naší kultuře určitě.
Já možná teďka jako trochu podtrhnu tak jako vysoce erudovaný monolog, ale viděli jste ten film Zubatá vagína?
Ne, ne, ale vím, že to existuje.
Já mám adoptovaného bezdomovce už asi 15 nebo 20 let a ten mi to doporučoval, že to má.
Ten film?
Jo, že má, ale on sám je teda homosexuál, ale vagínu dentátu má a že když to budu chtít půjčit, takže mi to půjčí.
A ten bezdomovec je furt bezdomovec, nebo?
Tak už úplně ne, že jo, když jako bydlí vlastně u mě.
Jo, mě to právě, jo, yes.
Už úplně ne. A on je roztomilej, on byl pětkrát zavřený ve státních kriminálech. A jak je zvyklý, že si musí jako svoje věci chránit, tak on si teda schraňuje ty DVDčka, který už si vlastně dneska skoro nikdo neschraňuje a všechny si podepisuje pečlivě. Jo? Takže když by měl někdo zájem, můžu zapůjčit vagínu dentáta na dívku a bude podepsaná.
A ještě k tomu ale si musí půjčit to, ten přehrávač, protože ten už...
No. Samozřejmě, ale hlavně to musí vrátit, jo? Vrátit.
Je pravda, no. Dneska se už DVDčko špatně přehraješ.
Jako jo, no.
No ale máme to.
Adoptovaný bez to, to je možná na další díl. A...
Máme ještě jako 3/4 hodiny. Jak se to stalo, že jsi adoptovala bezdomovce?
To se stalo nějak úplně jaksi samo sebou. Já jsem, když jsem byla vdaná, tak můj manžel měl filmovou produkci, docela velikou, a začal spolupracovat s, hned vlastně v 90. letech s Nadějí. To je něco jako Armáda spásy, to je prostě, a já teď skutečně nevím, jestli je to nezisková společnost nebo něco takového, která se stará o lidi na ulici a má centrum u hlavního nádraží. Tam je vlastně vývařovna, tam se nějak distribuují oděvy pro tyhle ty lidi na ulici. A on si z té Naděje vlastně jakoby bral brigádníky. Konec konců vezměme si, že na počátku 90. let po amnestii, kterou vyhlásil Václav Havel, tak na ulici byla spousta lidí, že jo, který najednou prostě pustili z vězení a oni neměli kam jít. Tak si tyhle ty lidi najímal jako brigádníky k filmu. Pomáhali uklízet, pomáhali sněžit v srpnu a tak dále. A vlastně z těch brigádníků z Naděje nám zůstal právě tenhle ten Milan, protože můj manžel měl nejdřív jako představu, že z těch lidí z ulice vybuduje vlastně jako filmovou produkci. Jo? Že vytvoří prostě skutečně firmu, ve které budou tyhle ty lidské osudy a že jim dá vlastně jakoby novou příležitost vrátit se do života. Záhy jsme zjistili, že to jde velmi problematicky, protože většina těch lidí, co jsou na ulici, tak je velmi krutě závislá minimálně na alkoholu. Takže to je potom člověk, který se 2 dny neobjeví. Když se točí film, to je docela, to víte jistě sami, tak nepřijít 2 dny na plac je docela problém. Takže nám zůstal akorát tehle ten Milan, protože Milan měl už asi v 25 letech delirium tremens. A od té doby prostě nepil a nepije. Takže na něho byl takový jako bez spoleh. A on k nám prostě víc a víc začal tíhnout. A výsledkem je, že teď už tedy nemám manžela, ale stále mám pana Milana. A Milanovi už je krásných 60 let a vypadá to, že už to prostě u mě nějakým způsobem doklepe.
Já jsem si vždycky myslel, že delirium tremens je konečná.
Ku podivu, nemusí být. Ne, ale je to asi zážitek. Na celý zbytek života.
Asi jo, tam vidět všude bílý myšky.
Spíš bych řekl, že to může mít začátek konce.
Jo, je to asi jako silné varování. To je fakt. No a on vlastně funguje trošičku jako takový můj správce, což je skvělé udělat si správce z někoho, kdo byl 3x zavřený za rozkrádačky. Jo, ale tady vidíte, to říkal taky Friedrich Nietzsche, že k velkým duchům náleží určitá míra naivity. Tak tohle to je moje naivita, která ale musím říct, že se vyplatila, funguje dobře. A po čtvrtý byl zavřený, to jsem mu říkala, že je vlastně politický vězeň, protože Milan velmi rád cestoval a neměl na to peníze a šel kolem policejního auta ještě v 80. letech, to bylo ještě to VB, a v autě nikdo nebyl, ale byly tam klíčky. Tak on do něj sednul, zjistil, že má plnou nádrž a s tím VB autem odjel na Moravu, protože, jak říkám, rád cestuje. Tam došel benzín, no samozřejmě na další benzín neměl, takže z auta vystoupil a šel zase dál pěšky. No a samozřejmě ho tedy chytili, už jako recidivistu, a to byl útok na veřejnou osobu, že jo, to, co provedl, a zavřeli ho do uranových dolů na Příbramsku. A odtamtud se tedy skutečně dostal, až když byla vyhlášena amnestie od Václava Havla. Takže od té doby já mu říkám, a on se tím jako pyšní, že byl vlastně politický vězeň.
A po revoluci už neseděl?
Nevím o tom.
Nestalo se, že bys třeba 3-5 let nevěděla?
To se nestalo, ale stalo se třeba, že mi v noci volal a brečel do telefonu, že je v policejním autě, protože někde prostě se snažil zpeněžit nějaký palety dřevěný, prostě někde něco otočil a chtěl to prodat, nebo co, a chytli ho policajti, že jo, tak jako plakal, ať ho v tom nenechávám, ale tak jako za tohle se asi naštěstí nezavírá, no.
Musím říct, mě vždycky dostává, když slyším různě ty příběhy a takový ty absurdity toho života, tak si říkám, bych jednou chtěl slyšet příběh všech lidí, protože jako, mě vlastně překvapuje, jak člověk furt jako, je překvapený z toho,
no, co slyším. No ti říkám, podívej se na Synek Docha New York.
Jo, teď se mi nechce koukat na filmy.
A on má třeba, tehle Milánek, musím říct, že má za sebou fakt velmi pestrý život, protože když teda nebyl zavřený, on vyrostl v kojeneckém ústavu, pak se dostal do nějaké pěstounské rodiny, což nebylo v pořádku, takže tam ho ten táta nějak, nebo ten pěstoun teda hodně byl, takže v 15 utekl na ulici a tam už vlastně zůstal. Nestihl se vůbec ničím vyučit, ale nicméně pracoval třeba jako konferenciér v cirkusu, jezdil s houpačkama, takže já když ho někam vezu, a míjíme někde nějakou pouť, tak tam vždycky musíme zastavit, jestli to náhodou nejsou ty jeho. Jo? Takže pak dělá lapiducha. Prostě jako má za sebou neuvěřitelně pestrý život.
A ty jsi někdy měla potyčku se zákonem?
No já na tu správnou teprve čekám a jako těším se na ní. Jo? Těším se na ní. Nemyslím si a přijde mi to trošku... vůči mě jako nefér, že mě ty státní struktury takhle přehlížejí. Jo, ale ne nějakou zásadní. Ale těším se, až ta doba nastane a já konečně budu moc vyrazit, jak jsme říkali minule, na ty barikády nebo do těch ulic a bude to stát za to.
To je zvláštní. Většina lidí, nemyslím si, že jen v tomhle státě, ale na světě, by byla naopak nadšená, kdyby je státní složky přehlížely.
No, tak já si zase myslím, že člověk by se měl v tomhle ohledu jako vyjevit, na jaké straně barikády stojí. A já musím říct, že čím jsem starší, tím mě ten stát víc čtve. Jo, a to, co prostě jako k němu patří. Takže já se v tomhle ohledu, můj vývoj je asi takový, že se radikalizuji a zároveň infantilním. Jo, já jsem
tak to jsme na stejné lodi vlastně.
Větší dítě. Takže doufám, že se to jednou jako spojí v něco, jako, co bude prostě kreativní a že mě konečně stát začne brát vážně. Ještě mám čas, doufám tedy.
To je zajímavý. Co bys k tomu řekl?
Tak jako stát je dobrovolné poddanství, které prostě na sebe jaksi bereme už po desetitisíce let a už o tom vlastně vůbec nepřemýšlíme, ale já si myslím, že život bez státu by byl prostě pro člověka lepší a že by možná stálo za to si tyhle ty věci jaksi víc a víc uvědomovat. Že nemusí člověk nutně žít ve státní
struktuře. A není tohle otázka intelektu? Myslíš si, že třeba člověk podprůměrně inteligentní by zvládl žít spokojený život v nějaké společnosti, která by nebyla nikým redukovaná?
Mnoho věcí je otázka intelektu, nebo spíš třeba vlastně vzdělání. I to chápání té rozmanitosti, že jo? To, že v té rozmanitosti prostě najdeš tu kvalitu. Jo, většinou jako lidé ochuzený o vzdělání a o intelekt, tak jsou daleko méně tolerantní, daleko méně respektabilní a rádi by vlastně věci stlačovaly do nějaké stejnosti, touží po nějakém jednoduchém řádu. Jo, takže teprve intelekt a vzdělání ti ten svět vlastně rozrůzňuje, že jsi schopen prostě přijímat tu rozmanitost toho života. Že jo. Proto já se snažím vlastně studentům při svých přednáškách vlastně neustále, nechci říkat, tloukat do hlavy, to zní ošklivě, ale je to z mé strany trošku taková propaganda, vlastně je neustále upomínat na to, že to není jenom náš způsob života a jenom naše civilizace, jak jde žít. A že možná kočovníci, nomádi, lidi v přírodních společenstvech žijou lépe než my a možná jsou daleko šťastnější než my. Já to samozřejmě úplně nevím, protože nikdy už nebudu nomád, že jo. I když bych si to přála narodit se v příštím životě jako kočovník, jo. Nebo už nikdy nebudu pygmej prostě tam někde z Kalahary z Jižní Afriky. Ale možná tyhle ty životní cesty těch přírodních národů a kočovníků jsou lepší než ty naše. A měli bychom o tom začít přemýšlet.
No hele, nikdy neříkej nikdy, jak jsme se bavili včera po telefonu, co ty víš, kdy se sebereme a pojedeme bydle do chatrče a sbírat banány.
No.
Tohle se může stát fakt kdykoliv, jako.
To bychom museli někam, kde je teplo, protože tady to jaksi nedáme. Já docela dost věřím na něco, čemu bychom mohli říci, jako geopolitika nebo klimapolitika, že politické systémy se do značné míry odvozují od vlastně nějaké geologické a klimatické determinace, ve které se prostě ta země a ta společnost nachází. Jo? Takže třeba, když máme být naprosto konkrétní, když si vezmeme Staré Řecko, městské státy. Staré Řecko se nikdy nesjednotilo, ale díky tomu, že nikdy z něho nebyla jednotná říše, tak ty městské státy měly velkou míru svobody a také toho vlastně naší civilizaci dali velmi mnoho, možná nejvíc. A proč se nikdy nesjednotili? No, protože ten povrch toho Peloponésu byl příliš hornatý. Jo? Takže zase věřím tomu, že třeba pro země kolem rovníku jako není dobrá demokracie. Demokracie si myslím, že možná náleží do toho severního mírného pásu, už jenom z toho důvodu, že tady nemůžeš právě přežít s tím palmovým listem a s tím banánem. Tady potřebuješ nějakou materii, o kterou se opřeš, jo, nějaký zázemí. Zmrzneš, když ne. Umřeš hlady, protože teď těžko najdeš někde banána, že jo. Maximálně si ho musíš koupit.
A to je zase otázka toho dumpster divingu a barterování krabic.
Jasně, ale to zase vychází z blahobytu a z materie téhletý společnosti, že jo. Banány v popelnicích nerostou. Jo, aspoň myslím teda.
A když tam nějaký leží dlouho,
tak možná vyklíče.
Pak možná potom.
Je, ale je pravda, já jsem nad tím taky hodněkrát přemýšlel, že vlastně jsem si říkal, ono, jako je to až skoro očividný, jenom na tím člověk tolikrát jako nepřemýšlí, a když zůstaneme třeba jenom v Evropě, tak můžeme vidět rozdíl třeba mezi Islandem a Řeckem je jednoduchý. Řecko je země, která je v podstatě jako, nechci říct chudá, ale jako je to taková zbídačelejší země, zatímco Island je jako hodně bohatý, hodně vzdělaný a podle mě je to vlastně už v tom prvopočátku, kdy v tom Řecku, když si člověk řekne, udělám to dneska, udělám to zítra, to je jedno, protože tam není ten put té sebezáchovy, zatímco na tom Islandu všichni vědí, jako hele, když to teď tady jako neuděláme, tak tady všichni umřeme. Jako. A vlastně, a ono, když se začne tady a pak si vememe ten horizont tisíce let, tak ten vývoj těch severských zemí je logicky v tom, že ty lidi měli potřebu přežít, zatímco v tom Řecku člověk, jako když tam přijede, tak mu dojde, ty lidi tady kouřejí na patníku, mají kafe, ale kam by se hnali? To počasí bude vlastně furt relativně v pohodě, ryby jsou furt, že na tom Islandu i ryby migrujou, takže kolikrát se taky nedá něco chytit.
Jo, Tomáš, to si myslím, že máš plnou pravdu. Tady ještě musíme vzít v potaz to, že Island je ostrov a zase no. Život na ostrovech, vezměme si třeba Japonsko, je zase svébytný, že jo. Život na ostrově je něco prostě jiného, nežli je pevnina. Ale myslím si, že skutečně vlastně geologie a klima ovlivňuje lidskou kulturu, ale i politický systém daleko víc, než jsme ještě jako ochotni si uvědomit a připustit.
Mm-mm. Jo, to je pravda, no. Dneska je to jakoby braný hodně tak, dneska máme, že atlas světa, tak jako jasný, klasika, Evropa, Afrika a to, ale podle mě taky důvod, proč si Evropa vydobila jako v podstatě renomé na světě dobyvatelů je v tom, že přesně jsme měli to severní postavení, kde většina těch zemí bojuje o to přežití vlastně. A v té Africe, kde se nikdo za ničím nežene, že jo, tak bylo jednoduchý dobývat takovýhle vlastně země, no.
Jo, jasně, že žijeme opravdu v prostředí, které musíme prostě podpořit nějakým zázemím, nějakou materií a to tíhnutí vlastně jako k té materii, k těm věcem, to je opět zase vlastnější spíš těm lidem, kteří nemají nějaké jakoby, nějakou spiritualitu v sobě, nějaký jakoby vyšší duchovno, že jo. A to je vždycky vlastně ta většina toho lidu, toho plepsu. A na tom se velmi dobře zakládá ta demokracie, že jo.
No, vlastně,
jo. Takže dá se říci, že ten život tady není úplně nejjednodušší. A právě proto jsme si tedy vytvořili ten blahobyt, kterým se můžeme jako jedna osmina světa pyšnit.
Zajímavé, že jsme zase dostali k tomu, o čem jsme mluvili minule, kde jsme se bavili o římský říši, kde jsme přesně mluvili taky na téma takového, mně to přišlo skoro kontroverzní, tady když mě to nepřijde kontroverzní vlastně, přesně jsme se o tom bavili, ten jakoby výklad té římský říše jako... Ty jsi mluvila o Řecku, já jsem spíš na té straně toho Říma, protože to je takový nejvíc imponující.
To byly rození politikové, že jo, proto tě to baví, no.
A hlavně mě tam dostává to, že je to prostě 2000 let zpátky a mělo to jakoby řád, jako když jsi chtěla mít občanku, nebo vlastně chtěla, musela jsi mít občanku, ale když jsi uzavřela smlouvu, psali se smlouvy a takyhle věci, že my kolikrát přemýšlíme nad tím, jak jsme jako mega vyspělí, ale v tom Římě měli všechno, co máme dneska, že? Když se lidi rozváděli, tak museli mít advokáty, notáře, takovýhle věci a to mi přijde mega hustý.
No a tady si musíme teda přiznat, že pro ten náš kulturní prostor smlouvy, zákony, instituce, to pro nás vynalezlo staré Řecko. Jo? Tam to vzniká vlastně. Pak to samozřejmě zdokonaluje ve smyslu toho tedy, jak si ovládni a vládni, tak to zdokonaluje Řím, ale staré Řecko na jednu stranu nám dává toho nespoutaného Dionýza, že jo? Tu lidskou vášeň, touhu, ten život na hraně ve smyslu prostě sex, drogy a rock and roll a na druhé straně prostě ten striktní život těch institucí, smluv a zákonů. Takže staré Řecko je opravdu jako velmi hluboké dědictví pro nás, byť na to dědictví stále více a více zapomínáme, stále méně a méně jsme starými Řeky.
Nemám k tomu, co dodat. Mezi tím, co jste si povídali, tak jsem tady přemýšlel o našem státním zřízení a aktuální situaci. A stalo se vám někdy, že jste přemýšleli o tom, že by bylo fakt skvělý, kdyby byl stroj času, ale zároveň byste se mohli vrátit do svého vlastního těla a udělat věci jinak, anebo do těla někoho jiného a udělat věci jinak? Mě vás tady ta teze nenapadla.
Čili jako revidovat svůj život, kdyby byla ta možnost?
Svůj anebo někoho jiného.
Jako myslíš vzít si revolver, jet do Říma, do Cezarovýho těla, vběhnout do Senátu a postřílet Bruta a všechny ostatní?
Jasně, anebo zastřelit Hitlera někdy na počátku 20. let.
To by stačilo toho Cezara dobít celý svět a nikdy by se vlastně nic takového nestalo. Že? Všichni by mluvili latinsky, vavřín ve vlasech. No kdo by to nechtěl? A ty togy?
No asi bychom se nějak vyvinuli, Lukáši, asi bychom se stejně někam jako šmejkli.
No, upřímně řečeno, deka chodí venku v toze, nevím. No ne, aby jsem se dostal k tomu, o čem jsem mluvil. A zapomněl jsem, o čem jsem mluvil. Jo, o revidaci životu. Hmm. Tak by to vlastně bylo dobrý, protože vy tady mluvíte o tom, že před 2000 lety to fungovalo jako respektive docela v pohodě. A teď padá vláda.
Ale já teď jako nechci ti zase úplně se dotknout tvýho tématu, ale...
Já jsem se zvykl.
Je část historie, která kdyby si změnil, tak by se razantně změnily hlavně evropské dějiny. Mm-hmm. A to je, kdyby si Konstantina zastavil před legalizací křesťanství, že?
No, nebo...
Kdyby si Konstantina zastavil před legalizací křesťanství, tak si myslím, že my dva bychom se nebavili.
No, bychom se hlavně nikdy nepoznali, protože křesťanství by neexistovalo.
To je naše alfa omega.
Tohle to nevymyslíme, samozřejmě, protože tady se můžeme možná vztáhnout tímhle způsobem ke svým vlastním životům, tohle to nevymyslíme, protože historie je zřetězení vlastně celé řady náhod v podstatě, které jsou pak jako osudové, že jo. Takže to nevymyslíme, co by kdyby. A pokud jde o vlastní život, tak já můžu říct jednu věc, tedy, kterou jsem jako prošvihla a kterou bych vrátila. A to vás jako asi překvapí. Ale já mám strašně málo dětí. Já bych určitě měla víc dětí. Jo, protože jeden kousek je málo.
Já jsem právě nevěděl vůbec, kolik Míša má dětí, takže zrykal.
Jedno potažmo dvě a to jo. Je málo.
A Milan, toho tam počítáš taky, no?
Milan je maličko adoptovaný, ale toho tam nepočítám.
Tak jako, já jsem ještě jako mladý člověk na to něco měnit.
Jasně, ty se, no tak dobře, tak se vrať třeba do mateřské školky, co bys udělal jinak?
Bych tam ty svině tečku, ne. Ne, já bych to, já nevím, to co bych...
Ale si to představ, jo, jako fakt mluvme čistě hypoteticky. Teď s tím vědomím a vědomostma a mindsetem, který máš, by ses přesunul do těla, kdyby ti bylo 12. Já jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, to by bylo skvělý, protože jako základka úplně easy, střední úplně easy, ale pak jsem si říkal, to by bylo utrpení. To by každý kolem tebe byl jako ne hloupej, ale jako nevyvinutej, protože jim je furt 12, jo? A ty vypadáš taky, že tě je 12. Takže si všichni myslí, že máš jakoby ten mindset toho 12-letýho, ale ty máš jakoby přemýšlení toho člověka, který má 14-letý. To by bylo utrpení.
Ale jako tělesnou schránku by si změnil, jo? Protože na
základní... Pátek na těch 12.
Jo, protože takhle by si budil docela pozornost teda na základní škole.
No, je pravda, že kdybych takhle byl na základní škole, tak by jsem se asi těžce zařazoval.
By se asi úplně nepřikryl.
Mezi studenty, nebo respektive spíš žáky, hodně blbě, mezi učitele asi taky.
No, když já nevím, co bych asi změnil. Já jsem někdy tak v první, v druhé třídě jsem se hrozně chtěl začít učit čínsky. A pak to nějak, nevím prostě, ale v té době byly ještě dvojčata v New Yorku, nevím prostě, crazy stuff. A kdybych se vrátil do té doby, tak bych se naučil čínsky, protože vím, že dneska by to bylo mega, mega dobrý to umět, protože přesně tak, jak jsem si to myslel tehdy, tak se to vyplnilo. Prostě Čína už není prdelní prdel světa. A jo, tak to je podcast otevřený, ne?
Dobře, no.
A to no.
No a čínština se strašně špatně učí.
Ale když je ti 6, že jo, tak se to naučíš rychle, jestli je ti 20, že?
Snad, no. Já mám známou, která tam žila jako manželka českého velvyslance dlouhé roky, možná 7-8 let. A ta se domnívala, že aspoň je schopná si objednat v restauraci a zjistila, že ne, prostě. Protože čínština je tónický jazyk, že jo?
No.
A pokud to nezaspíváš, tak jak to máš zaspívat, tak říkáš něco vlastně jako úplně, úplně jinýho. Takže čínština je jako dlouhá cesta, no. To bys tam stejně musel žít.
No asi jo, no. Ale tak nějaký
nebo
základy.
Nebo mít nějakýho rodilýho mluvčího sebou, aspoň no, minimálně. Protože ono, jako je sice pravda, že se děti učí líp jako duál jazyky, ale jenom v momentě, když ty dva jazyky poslouchají. Tak kdyby ses jako v šestý třídě, nebo když jsi to říkal, začal prostě učit písmenka, tak by ti bylo stejně k prdu, obzvlášť
no, tak
ty
jako
čínštiny.
Asi bych se to naučil jako Duolingo, že jo, jo? Ale děti celkově, že jo, se všechno učí líp, že jo, než dospělí prostě.
To jo, ale opravdu v tom ráném stádiu. Třeba ještě v mateřské školce. Musel by si chodit do čínské mateřské školky.
Jo,
by se ti blbě dojíždělo docela.
A nebo si musíš vzít číňanku. A to není ještě, a to ještě není pozdě.
Tak to měním teda. Vrátil bych se a naučil bych se francouzsky.
Dobře, Francouzi mají nejzajímavější filozofii v Evropě vlastně. Tak.
A to je vlastně docela zajímavá idea, kterou bychom si mohli nechat do příštího podcastu s Míšou, protože náš čas se neúprostně blíží ke konci. A moje otázka na příště, jak pro Míšu, tak pro posluchače, zní. Myslíte si, že v době neoliberalismu je záhodno mít smíšený vztah? Porozmýšlejme a nechme to na příště. My se dnes rozloučíme, už nás můžete poslouchat na Spotify, brzy nás budete moct kontaktovat i na Instagramu, kde budeme vést veškerou komunikaci a budeme se těšit u příštího dílu. Máš něco na rozloučenou?
Já asi ne.
Míša, máš něco na rozloučenou?
Že se mi líbí, že Honzík nedefinoval, co je to smíšený vztah, takže tím vám dal jaksi velké pole působnosti a mnoho prostoru pro vaše fantazie. Takže to já se sama těším teda to na to, jak dopadne vysílání zaměřené na toto téma. I jako posluchač se na to těším a dneska vám chci moc poděkovat, že jste to se mnou možná zase někteří vydrželi. Díky a moc vás zdravím.
Mějte se hezky.